kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, 23 ng Abril. Prime Minister Anthony Albanese bibisita sa Papua New Guinea. Mga Pilipino sa Australia excited na sa pagdating ng ikalawang batch ng Philippine Mango ngayong Linggo. At pinakamatagal na naglalaro para sa Matildas, naghahanda para sa Olympics. Sa mga detalye, isang scholar sa relasyon sa Pasipiko ang nagsabi na ang desisyon ni Prime Minister Anthony Albanese na pumunta sa Port Moresby para sa dawn service sa Anzac Day, Abril 25, ay makabuluhan sa pagpapalalim ng bilateral na ugnayan ng dalawang bansa. Bago ang dawn service, tatahakin ni Albanese ang Kokoda Track ngayong Martes at bukas Miyerkules, kasama ang punong ministro ng Papua New Guinea na si James Marape. Si Oliver Nobatao, ang FDC Pacific Fellow sa Lowe Institute. Sinabi niya na ang aksyon ng punong ministro ay makakabuti sa interes ng parehong bansa.
It's not an official trip this time around, but Albanese's going is a bit of a show of faith for the relationship that he sees between the PNG people as well as Australia. We can see this from what happened last year when Albanese was the first Australian Prime Minister to address the floor of Parliament in PNG, and Marape was accorded the same sort of opportunity earlier this year. And this is sort of just a build on from what both governments, I think, are trying to do to firm the relationship up moving forward.
Kaugnay pa rin ng PNG, nakatagdang pumirma ang China ng isang kasunduan sa malayang kalakalan o free trade agreement sa Papua New Guinea sa pagtatangka nitong palawakin ng saklaw nito sa mas malawak na rehiyon sa Pasipiko. Nakipagpulong si Chinese Foreign Minister Wang Yi sa kanyang Papuan counterpart sa Port Moresby para ayusin ang mga detalye ng FTA. Nakatakdang isama sa kasunduan ng ilang oportunidad para sa development sa PNG, bibigyan sila ng access sa merkado ng China. Balik naman sa Australia, sa New South Wales, isa pang lalaki ang inaresto ng pulisya kaugnay ng insidente ng riot sa Wakeley na nangyari matapos ang pananaksak sa isang lokal na pari. Sinabi ng pulisya na inaresto nilang isang 23-anyos na lalaki na pumunta sa istasyon ng pulis kagabi Lunes. Ang lalaki ay naharap ngayon sa ilang kaso at nakatakdang humarap sa Fairfield Court ngayong Martes. Hindi bababa sa 12 pang mga lalaki ang hinahanap pa rin ng pulisya na sangkot sa riot at naglabas ng kanilang mga larawan sa publiko. Nananawagan ng pulis para sa sino man na may impormasyon tungkol sa kanila, makipag-ugnayan lamang sa kapulisan. Social media platform naman na X, dating Twitter, nakatanggap ng utos mula sa Federal Court of Australia na tanggalin ang lahat ng graphic content kaugnay ng insidente ng pananaksak sa Wakeley. Nauna nang sinabihan ng e-safety commissioner ang parehong X at Meta na tanggalin ang nabanggit na mga content mula sa kanilang mga platform. Sa ibang balita naman, excited na ang maraming mga Pilipino para sa pagdating ng ikalawang batch ng Philippine Mango. Inaasahan ng Department of Trade and Industry sa Sydney na nitong Miyerkules lalapag sa Australia ang itinuturing na isa sa best variety ng mga mangga sa mundo sa pahayag ni DTI Consul Commercial Alma Argayoso nitong Linggo.
I'd like to announce that, of course, Philippine mangoes are coming in this Wednesday already. So this is the second shipment of the fresh Philippine mangoes from Zambales. So it's available in Australia in several outlets, in Ruti Hill, in WA, in Queensland, and Victoria.
Habang ang ikalawang batch ay manggagaling sa Zambales, matatandaan naman na ang unang batch ng Philippine Mango na dumating sa Australia noong Setyembre ng nagdaang taon ay nanggaling naman sa Davao. Sa balitang sports sa football, sinabi ng pinakamatagal na goalkeeper ng Matildas na si Lydia Williams na maayos naman ang kanilang paghahanda para sa Paris Olympics. Ang proud Nunga woman ay 2 beses nang nakapaglaro sa Olympic Games at 5 beses para sa World Cup. Mataas pa rin ang team spirit matapos ang nagdaang taong World Cup sa pahayag nito sa programang Living Black.
I definitely still get nervous. I think that's a good thing. It shows me to myself that I still care and I really enjoy playing. We don't want to leave wherever we go without anything to show. And I think everyone's at that age where the next phase, we might be too old for it. So, yeah, there'll be this hunger and desire like probably nothing else, I think.
At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Martes sa Perth, maaraw aabot sa 22 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap sa 26. Melbourne, kadalas ay maaraw sa 24. Posibleng umambon sa Hobart sa 21. Pare-pareho namang maaraw sa Canberra sa 23. Wollongong, 22. Sydney at Newcastle, parehong 25 degrees. Brisbane, may panakanakang ulan sa 26. Sa Cairns, posibleng umambon sa 26 at sa Darwin maaraw sa 34 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita ngayong Martes ng umaga. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino. Ana Ling Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.